KwabaseGalatiya isahluko sesithathu. How maGalatiya izithuta? Ngubani oliloyileyo lina abekwa obala phambi kwenu uJesu Kristu ebethelwa na? Yilokhu kuphela engithanda ukukubuza kini ukuthi lamukela umoya ngemisebenzi yomlayo loba ngokuzwa langokukholwa na? Kanti lizithuta kangaka na? Liqalile ngumoya, seliza kugcina ngaweni amandla na? Konke ukuhlupheka kwenu kwaba yize na? Kuba kambe kwaba yize. Yena olinika umoya losebenza imisebenzi yamandla phakathi kwenu. Ukwenza lokhu ngenxa yemisebenzi yenu yomlayo, ingabe ngenxa yokukholwa kwenu ivangeli na? Khumbulani u-Abraham wakholwa kuNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. Ngakho-ke yazini ukuthi abakholwayo yibo abangamadodana ka-Abrahama. Lo mbhalo wabona ngaphambili ukuba uNkulunkulu uza kulungisisa abezizwe ngokukholwa. Wathumayela ivangeli ngaphambili ku-Abrahama wathi,
izizwe zonke ziza kubusiswa kuwe.
Ngakho-ke bona abakholwayo babusiswa kanye lo-Abrahama owakholwayo. Kodwa bonke abathemba imisebenzi yomlayo baqalekisiwe, ngoba kulotshiwe ukuthi
baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomlayo ukuba bakwenze.
Kusobala ukuthi ngomlayo kakula muntu ongalungisiswa phambi kwaNkulunkulu, ngoba kuthiwa
lowo olungileyo ngenxa yokukholwa uza kuphila.
Umlayo kawusiwo wokukholwa, ngoba kuthiwa
lowo owenza lezi zinto uza kuphila ngazo.
UKristu wasihlenga ekuqalekisweni komlayo. Yena waqalekiswa ngenxa yethu, ngoba kulotshiwe ukuthi
baqalekisiwe bonke abalengiswa esihlahleni.
Wakwenza lokhu ukuba ngoKristu Jesu isibusiso sika-Abrahama sifike phezu kwabezizwe, ukuba samukele isithembiso sikamoya ngokukholwa. Bazalwane, ake ngililinganisele ngokwabantu. Intando yokugcina yomuntu esiqinisiwe, kakho ongayichitha loba ongengezelela kuyo. Izithembiso zanikwa u-Abrahama lenzalo yakhe. Kakuchiwo ukuthi ezinzalweni ngokungathi zinengi, kodwa kungathi yinye, kuthiwa lasenzalweni yakho enguKristu. Ngitsho ukuthi isivumelano esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili kasichithwa ngumlayo owavela eminyakeni engamakhulu amane lamatshumi amathathu emva kokwenziwa kwaso, usenze isithembiso sibe yize. Ngoba uba ilifa likhona ngomlayo, kalisekho ngesithembiso, kodwa uNkulunkulu walinika u-Abrahama ngesithembiso. Pho umlayo uyini na? Wengezelelwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo eyanikwa isethembiso. Wamiswa ngezithunywa ngesandla somlamuli, kodwa umlamuli kasuye woyedwa, kanti uNkulunkulu munye. Pho-ke umlayo uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Phinde, ngoba uba wawunikiwe umlayo olamandla okuphilisa. Ukulunga ngabe kukhona ngomlayo isibili, kodwa-ke umbhalo uvalele konke ngaphansi kwesono, ukuze isithembiso esingokukholwa kuJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Kungakafiki ukukholwa, sasilondolozwe ngaphansi komlayo, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuza kwambulwa. Ngakho-ke umlayo wawungumlondolozi wethu kwaze kwafika uKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kodwa-ke khathesi sekufikile ukukholwa, kasisekho ngaphansi komlondolozi. Ngoba lina lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Lonke elabhaphathizelwa kuKristu lambethe uKristu. Kakukho umJuda nomGriki, kakukho obotshiweyo lokhululekileyo, kakukho owesilisa lowesifazane, ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu. Uba lingabakaKristu liyinzalo ka-Abrahama, liyizindlalifa njengokwathenjiswayo.